Izlasot grāmatu Mana mamma – Dieva lutekle, ikviens iepazīs Inesu Jaunzemi vēl neapjaustā atklāsmē, savādāku, atbilstoši savai dzīves pieredzei. To šodien uzsver gan tie, kas jau izlasījuši biogrāfisko stāstu par pirmo latvieti olimpisko čempionu, gan arī tie, kas solī šo nakti veltīt materiālu apguvei. Ines Jaunzemes students medicīnas institūtā savulaik bija Dainis Kalns, kas atzinās, ka viņa paudzes cilvēkiem Ines bija augs.
Es vēl šodien atceros, kā par radio ziņoja tā Ineses mestais šeps šodien lidoja viss tālāk. Šādos vārdos tika paziņot visai Latvijai ļoti gaidītā Ineses uzvaru. Tas bija 56. Gadā, man bija 12 gadi, bet redziet, es to vārdā atceros šo skaisto teikumu. Viņa kā pasniedzēja bija ļoti cilvēciska, bet arī ļoti profesionāla. Ir daudz simtiem pasniedzēja bijuši, bet piemēram to, ko Ines Jaunzim teica, es atceros šodien. Viņš saka tā, ja jums ir kaulu uzums, tad iegaumējiet. Ļoti vienkārši lieta. Pirkstu falanga sadzīst 3 nedēļas, tātad proporcionāli pārējā kaula reiķinētā.
98. Gadā Vilnis Baltiņš uzaicināja Ines Jaunzemi jau kā pensionēta ārsti iesaistīties olimpiešu kluba darbībā. Tādu vēsturisku atkāpu šodien atcerējās LOK prezidents Aldons Rubļevskis.
Un kopš tā laika olimpiešu klubs, var teikt, atzima kā no pelniem un ieguva jaunu elpu. Sevišķi pēc 99. Gada, kad Inese apmeklēja Starptautisko olimpiskās komitejas organizēto konferenci sports un apkārtējā vide. Viņa atveda zaļo dzirksteli uz Latviju un olimpiešu klubi ietvaros sāka zaļās talkas un zaļās patruļas, kas šobrīd jau ir pārauguši Latvijas lielajā talkā, kura šogad jau notiks 5. Reizi.
Grāmata, kas var iedvesmot un sniegt roku grūtā brīdī, tā izdevuma raksturoja Vija Kilbloka, apgāde zvaigzna ABC valdes priekšsēdētāji.
Grāmata fantastiska. Grāmata tāda, ka tu izlasi un gribas satikt Inesu Jaunzemi. Saprot, ka tev pietrūkst tā cilvēka. Tāds garīgums, tāda tiekšanās pēc pilnības. Es domāju, ka to lasīs visu
Kinorežisors Jānis Streičs ir viens no retajiem, kas jau izlasījis grāmatu un iepazina Inesu kā spēcīgu intelektuāli.
Garīgais sasniegums un tad tikai fiziskais tā. Jo, kad nav šeit galva, kad nav prāta, neko ar spēku nevar izdarīt. Kas man bija pārsteigums? Pieeja savam ķermenim, savai fiziskai konstrukcijai, kā mūzikas instrumentam, kā violnieks, pieeja violei. Tā izjust savu ķermeni un izstrādāt, es to nosauju, biomehānikas partitūru.
Ineses stāja bija ne tikai muskuļu trenētība, viņa pa īstām turēja vertikāli. Jo grūtāk bija, jo vairāk turēja. Tā darba procesa raksturoja Viti Jaunzemi, kas gan neuzskata sevi par grāmatas autori, tomēr cer, ka šis dzīves stāsts kādu iedvesmos vai kādam palīdzēs. Grāmatā ir tikai un vienīgi Ineses atklāsmes.
Tas ir milzīgs lepnums, ka man ir tāda mamma, jo es noteikti neuzskatu, ka es esmu šīs grāmatas autora, tas būtu tāda paštīksmināšanās un tā nav patiesība. Šī grāmata tappa no maniem dialogiem, no milzīgi garām, bezgalīgi garām sarunām šī pusgada laikā, kamēr mamma slimoja līdz ar to, nu tā ir mamma. Grāmatā nav, manprāt, neviena skumja mirkļa, izņemot varbūt pašu Inesu kaut kādu tādi atzinumi, kas varbūt uz to skaudrumu brīdi, kas saprotot, ka Inesa aiziet un ka viņa ir slima un droši vien tas tāds viss, tas pavarās skaudrāk, ka grāmata ir gaiša, tur ir ļoti daudz nezināma faktu, un es domāju, ka to neviens nezina, kad Melburnā, kad Ines tātad iekaroja šo pirmo vietu, un ka šie metieni, ko viņi veica, viņi tika veikti uz ārprātīgu sāpju fonu, Inesei ieplīsuši ahili, un es domāju, sportis zin, ko tas nozīmē skriet un ieskrieties. Tad, kad jau skanēja Sajuzņiru Šimihu, un tad, kad mamma jau stāvēja uz pirmās vietas, un tad, ka viss tas jau bija beidzies, un bija jālēc no tās pirmās vietas nost, laikam kaut kas vēl tur pieplīs. Tajā laikā medaļas bija kastītē, nebija kaklā, tā viņa zelta medaļa izkrita un sāka ripot prom pa celiņu, pa kuru tātad nāca viss šī apbalvošana. Un tad trešās vietas ieguvēja skrējotāja medaļai pakaļ noķēri, atnes viņai atpa kastītē, ja Ines vairs nebija spēka savu medaļu noķert, kura ripoja prom no viņas. Un man liekas, tas ir tā kaut kā, nu tā mazliet komiski, protams, tas stāsts ir, pa ko neviens nezina. Un man šeit šie mazie sīkumi, šī grāmata veidojas no šādiem sīkumiem, kas parāto Ines ļoti lielo humoru izjūtu un gaišo skatu uz dzīvi, ka viņa var pasmieties pa sevi, viņa var pasmaidīt pa sevi, viņa ir spējīga pacelties no pelniem, viņa spējīga iziet cauri visam un tikai tā beigās pasmaidīt un pateikt, ka viņa ir Dieva lutekle bijusi, nestoties uz visu, kas ar viņu dzīvē noticis.
Grāmatu Mana mamma – Dieva lutekle par Latvijas olimpisko čempionu šķēpmešanā izcilu ārstu un personību iesaku izlasīt arī es. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.